Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, sestri a bratia z úcty, naproti slovám z Písma Svätého, prosím, povstaňte a vypočujte si slova z Písma Svätého, ktoré nám dnes poslúžia ako základ pre dnešné zamyslenie. Budem čítať z knihy Zjavenie Jána z 20. kapitoly 12. verš. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, keď sa povie súd, človeku sa objavia skôr také negatívne pocity. Súd to nie je ustanovizeň, s ktorou by sme radi prichádzali do styku, do kontaktu. A za normálnych okolností sa preto človek snaží súdom vyhýbať sa. To, že sa naša kauza, naše osobné veci budú pretriasať pred cudzími ľuďmi, to veru nie je príjemná predstava. Dobre si to vieme predstaviť možno aj vďaka tzv. Tej súdnej sieni, ktorá myslím, že na Jojke beží, alebo vďaka iným podobným dokumentom. Človek, keď na to pozerá, cíti, že aj keď nič také nespáchal, kvôli čomu by mal byť postavený pred súd, predsa len nie je načisto bez chyby. A keby niekto veľmi chcel, mohol by na nás čo to nájsť. Jednoducho, nikto z nás nie je bez chyby. Nikto z nás nie je bez viny, ani bez hriechu. Ako by sme v tom počuli známe Ježišove slova, ktorými sa svojho času zastal ženy hriešnice, kto z vás je bez viny, nech prvý hodí kameňom. Faktom je, milí priatelia, že tým ľudským súdom sa nám počas života azdaj podarí vyhnúť. No predsa je tu ešte jeden súd, pred ktorým sa uniknúť ani sa mu vyhnúť nedá. Reč je o tzv. Poslednom súde. A ako som aj v úvode naznačil, práve jemu sa venuje dnešná nedeľa, ktorá je už predposlednou v cirkevnom roku. Zmyslom pojednania o poslednom súde pritom zaiste nie je vystrašiť nás či vydesiť nás. Zmyslom pojednania o poslednom súde je len upozorniť a poukázať na to, že každý z nás je za svoj život, za svoje rozhodnutia i za svoje skutky zodpovedný. Nastane čas, keď povedané apoštolom Pavlom, všetci sa budeme musieť ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobre či zlé, ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval. Za základ dnešného zamyslenia som si zvolil slova z poslednej biblickej knihy Zjavenie Jána, ktorá veľmi plasticky o poslednom súde pojednáva. Nie je tu okolo toho žiadna zbytočná, ako sa to povie, omáčka. Posledný súd sa tu vníma ako fakt, s ktorým treba počítať, pred ktorým sa nemožno skryť, ani nič podobné. Nemožno ho ignorovať, ani sa tváriť, že nebude, respektíve, že sa nás netýka. Naopak, najlepšie, čo môžeme spraviť, je dobre sa naň počas svojho života pripraviť. Apoštol Ján, ktorému je umožnené vidieť túto nebeskú súdnu scenériu v akejsi vízii, si najprv všíma motív smrti. Ten text začína slovami: videl som mŕtvych. Bratia a sestry, príde čas, keď nás smrť postaví akoby do jednej rady. Je to akási demokracia smrti, ktorej sme si všetci rovní. Tí, ktorí boli kedysi mocní, aj tí, ktorí pre svoje okolie nikdy nič neznamenali. Predtým si rovní neboli, ale potom sa otvoria knihy a už opäť si nebudú rovní. Naopak, Zrazu každý bude mať svoj jedinečný príbeh, ktorý na tejto zemi prežil. Ale ten sa už bude posudzovať podľa úplne iných merítok, než vtedy, keď jedni boli veľkí a druhí malí, keď jedni boli mocní a druhí slabí. Medzi tým sa však nachádza akýsi filter smrti, mohli by sme povedať, ktorý ich všetkých zrovnal do jednej rady. Otvárajú sa teda knihy, priatelia. Pravdepodobne tu zaznieva myšlienka neskorého židovstva, judaizmu, že všetky činy človeka sa zaznamenávajú do Božích nebeských kníh. Už prorok Malachiáš pozná knihy, ktoré sú napísané v nebi pre verných členov Izraela. Nachádza sa v nich v podstate záznam zásluh. Dovolím si zacitovať z proroka Malachiáša z 3. kapitoly. Takto sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. A napísaná bola pamätná kniha pred ním pre tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. Podobné také až tajomné, mystické otvorenie kníh sa objavuje aj v inej starozmluvnej knihe, konkrétne v proroctve Daniela, ktorý tiež pozoruje Boží súd a píše: ohnívá rieka vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu slúžili a 10 tisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. Milí priatelia, keď čítame slova zo zjavenia Jána, tie, ktoré nám dnes zazneli, tak je na tomto mieste povšimnutia hodné, že v nebi existujú akoby dva druhy kníh. Ako by sa jednalo o dva systémy. Tie prvé knihy, to je súd podľa skutkov. To sú dejiny sveta. Ale to sú aj naše osobné, individuálne príbehy. Príbehy nás samých. Príbehy spoločenstiev, ktorých sme boli súčasťou. Príbehy našich rodín. Príbehy cirkvi. Tieto knihy predstavujú nebeskú istotu, že nikto sa nestratil. Nikto pred Bohom nezmizne bez stopy. A nielen nikto, ale nič sa nestratilo. Ani krivda, ani zločin, ktoré sa na zemi odohrali možno bez ľudských svedkov. Nič z toho nezmizlo spred Božích očí. Nič z toho sa nestratilo z Božej mysle. I keď ľudia možno niekedy aj mali enormný záujem o to, aby sa na čo to zabudlo, aby sa čo to nespomínalo. Áno, človek či ľudstvo vo všeobecnosti zabúda. Môže zabudnúť. Môže hocičo prehliadnúť, nevšimnúť si, utajiť, zaklamať a podobne. Ale nie tak Pán Boh. Povedané na tvrdo, je to súd podľa skutkov. Apoštol Pavol by zrejme zaplakal, keby to bol čítal. A náš reformátor Martin Luther to najskôr aj urobil, a preto k poslednej biblickej knihe ani nenapísal komentár. No nakoniec by možno aj ten Pavol súhlasil. Pokiaľ už súd musí byť, potom na základe skutkov. Tu prejdú naše životy akousi kritickou revíziou. Nielen akousi takou povrchnou, ale totálnou revíziou. A to všetko preto, aby sa ukázalo, čo bolo dobré a čo bolo zlé. Čo sme vykonali správne a čo sme pokazili, aj keď sme možno boli vnútorne skalopevne presvedčení, že to robíme správne. Bratia a sestry, istá nádej na tomto konečnom súdnom tribunáli spočíva v tom, že tieto knihy sú otvorené len pred Bohom samotným. Číta ich len On. A stávajú sa predmetom len jeho interpretácie. Ja som si dlho ten posledný súd predstavoval tak, že život každého jedného z nás tam bude pretriasaný pred celým ľudstvom. A človeku to potom nie je jedno, lebo sú aj veci, za ktoré sa v živote hanbíme. A veľmi sa nimi nechválime. A keď si máme predstaviť, že zrazu o tom budú vedieť všetci, nielen 5-10, ale všetky tie miliardy ľudí, ktoré na tejto zemi žili, tak to nie je veľmi pekná predstava. Ale ono je to trošku ináč. Číta ich len Pán Boh, tie knihy. a stávajú sa predmetom len jeho interpretácie. Pozitívne teda je, že naše životy, aj so zlyhaniami, za ktoré sa aj hanbíme, nebudú pretriasané pred celým svetom a ľudskou populáciou všetkých čias. Pánu Bohu totiž nikdy nešlo o to, aby človeka dehonestoval, strápnil, ponížil a zahanbil. Boli sme stvorení na Boží obraz a Pán Boh Stvoriteľ tento svoj obraz v nás vždy rešpektoval. Ten, kto tu seba samého zhadzuje, ten, kto Boží obraz v sebe nerešpektuje a neberie na vedomie, ten, kto samého seba zahanbuje a ponižuje, bol a vždy je len človek. Pán Boh človeka nezhadzuje, človek sa zhadzuje sám. Určite to teda nie je tak a nefunguje to tak, že nejaký bucľatý malý anielik, úradník v nebi robí mechanicky čiaročky do dvoch stĺpcov, jeden stĺpec je plus, druhý je mínus a potom to ako nejaký úradník, ekonom, účtovník spočíta, aby zistil, či je výsledok v čiernych alebo červených číslach. Nie. Je to Boh, ktorý interpretuje naše životy. A to pri zachovaní všetkej ľudskej dôstojnosti. Je to Boh, ktorý všetko posúdi. A to spravodlivo. Pokiaľ niekedy máme vážne pochybnosti o spravodlivosti ľudských súdov, pri poslednom Božom spravodlivom súde takéto pochybnosti nemajú miesto. Tá hlavná nádej, milí priatelia, však spočíva v tej druhej knihe. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. O nej sa tu hovorí akoby len tak, mimochodom. Táto kniha predstavuje ten druhý systém. Mojžiš kedysi prosil, aby ho Boh vymazal z tejto svojej knihy, keď neodpustí previnilému Izraelu, bolo to na púšti, keď putovali z Egypta do zasľúbenej zeme. Ježiš zas vyzýva svojich učeníkov k radosti, že ich mená sú zapísané v nebesiach, keď sa vrátili, keď ich vyslal a oni mu hovoria, aj chorých sme uzdravili, aj nečistých duchov sme vyhaňali a majú z toho radosť, tak im Ježiš hovorí, to je všetko dobré, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebesiach, práve v týchto knihách. Apoštol Pavol sa neskôr zmieňuje o Klementovi a ostatných spolupracovníkoch, opäť ktorých mená sú zapísané v knihe života. Drahí priatelia, je to Božia milosť, ktorá rozhoduje o tom, kto je zapísaný v knihe života. Je to teda iná kniha, než kniha našich skutkov a životov. V nej sú zapísaní všetci tí, ktorí vierou do svojho života prijali ten najväčší Boží skutok, ktorý sa odohral v dejinách. Vierou do svojho života prijali obetovanie Božieho vlastného syna za hriech sveta. Títo ľudia sa možno dopustili fakt mnohých chýb. Možno nevždy všetko spravili tak, ako bolo treba. No predsa len jednu a síce tú najdôležitejšiu vec vykonali. Uverili v jednorodeného Syna Božieho. Iba to, priatelia, líši človeka veriaceho od človeka neveriaceho. Všetci sme hriešnici. Ani my, ktorí do kostola chodíme, nie sme lepší ako tí, ktorí tu nechodia. Ale jeden rozdiel tu je. Jedni uverili a druhí neuverili. A práve to rozhodnutie uveriť rozhodlo o zápise do knihy života. Nič viac, nič menej. Milé sestry, drahí bratia, myšlienka na Boží súd, nad ktorým sa dnes zamýšľame, nás teda určite nechce vyvolať nejakú depresiu ani stavy úzkosti. Naopak. Táto myšlienka nás burcuje k skutočnému kresťanskému životu. Nemáme byť dnes ochromení nejakými katastrofickými víziami o zániku kozmu. To radšej prenechajme hollywoodským filmovým tvorcom. Myšlienka na posledný Boží súd nás dnes chce skôr podnietiť k zodpovednému životu, aby sme i my mohli očakávať súd bez strachu. Pritom je však potrebné zdôrazniť tú skutočnosť, že kresťan sa nakoniec nebude spoliehať na svoj čistý štít, na svoj dobrý život, ale predovšetkým na Ježiša Krista, ktorý nás očistuje svojou krvou. Nič z toho, čo sme na tomto svete vykonali, čo robíme a čo ešte budeme robiť, sa síce nestráca, ako to už bolo povedané, ale to, čo raz bolo odpustené pre zmierujúcu obeť Kristovu, to už nikdy viac nebude argumentom proti nám. To, čo sme raz pri Večeri Pánovej vyznali a priznali ako hriech a čo nám raz Boh odpustil, to už nebude argument proti nám. Za naše hriechy bol odsúdený Kristus sám. A aj keď platí, že budeme súdení podľa svojich skutkov, ako sme to teda počuli aj v tom známom evanjeliu, Ježišovom podobenstve o poslednom súde, a to je stále varovanie, nemení platia aj iné Ježišove slova. Citujem, veru, veru vám hovorím, kto počúva moje slova a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ja si to, priateľe, osobne predstavujem nejak tak, že každý sa pred tým, pred tou súdnou stolicou Kristovou bude musieť postaviť. Ale pre človeka, ktorý v Krista uveril, to bude iba nejaké také deklarovanie toho, že áno, ty si možno aj veľa zlých vecí porobil, ale tú jednu si spravil dobre, tú najpodstatnejšiu. Uveril si Božieho Syna, prijal si ho do svojho života a preto máš večný život. Nejak tak si to osobne predstavujem. Toto, bratia a sestry, teda zostáva stále evanjeliom, akousi radosnou správou pre všetkých smutných, nešťastných, zaťažených vinami, ktoré sa už nedajú napraviť. Ukrižovaný odsúdenec, ktorý visí na kríži vedľa Ježiša, pravdepodobne vrah, nepôjde na súd, ale ešte dnes je v raji s Pánom, ktorého vierou prijal ako toho nevinného. Poznáme tu známu scenériu z Golgoty, keď Ježiš mu hovorí tomu akože dobrému lotrovi, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Potom, ako on sa priznáva k Ježišovi a potvrdzuje jeho nevinu a potvrdzuje to, že je to Syn Boží. Tak všetko naozaj je postavené len na tom, ako sa my sami postavíme k Božiemu Synovi. Či ho vyznáme, alebo zaprieme. Podľa toho teda budeme súdení. No vierou v Pána Ježiša Krista už teraz prijímame život večný. Bohu vďaka a chvála za to. Amen.